halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa aad nuga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-25-49 mitrband hirarka efhemada geeska afrika iyo internetka v o a somali com.
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba, waa khamiis bisha diseembarna waa 25 sanadkii 2014-ka. idaacadda saakiiyo caalamkana waxaa si wada jir idin kusoo gudbinaya anigoo maxamed cabdi ibraahim xasan daanduray.
dhibkunkuinmeedasi jarway baa kamid ah gobolka dhowr qeybood oo kamid ah ninshaayni gobolka dhowr jigaha galaaw ee inta badan tirimi aynu jirini qulooyinkan nabajiidka ah oo mayla raay ganacsatadii
kaasina waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladda hoose ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya cabdiraxmaan ibraahim aadan oo ka hadlaya xaaladda magaalada waajid ee gobolka. bakool wareys aynan kaga hayna
qodobada kale. barnaamijka roornimo ku maqli doontaanna waxaa dhegaystayaal kamid a dhismaha maamul goboleedka bartamaha soomaaliya oo meel gebageba a maraya,
ethoobiya oo beddelaysa ciidanka siraaliyon ee amisom,
kenya oo ka cabanaysa jaadka dhoofintiisa la joojiyey,
iyo qodobo kale hase yeeshee. intaasoo dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii dunida. qoys soomaali ah oo degan gobolka minnesota ee dalkan maraykanka ayaa sheegay in ilo wareedyo ku sugan dalka siriya ay ka heleen warar sheegaya in wiilkooda lagu dilay magaalada kobani isagoo ka barbar dagaalamaya kooxda isis. qoyska yuusuf cabdiqani maxamuud oo 20 jir ahaa ayaa v o eda u sheegay in lagu soo wargeliyey in yuusuf la dilay maalintii axaddii ee 21-kii bishan diseembar. wiilkaas hooyadiis xaawo jaamac ayaa v o a u sheegtay in loo sheegay in la dilay, inkastoo haddana ay sheegtay inaysan iyadu shaqsi ahaan kor istaagin meydkiisa, mana aysan sheegin cidda u soo gudbisay warkaasi ku saabsan dhimashada wiilkeeda. xaawo jaamaca waxay sheegtay in iyada iyo wiilkeeda ay waddankan soo galeen sannadkii 1996 isaga oo markaasi jiray 2 sano oo keliya, waxaana ay sheegtay inuu ahaa arday wanaagsan oo dhigta farsamada elektroonikada. waxay sheegtay in la waayey bishii juun ee sannadkan isaga oo kadib markii uu safrayna u soo diray fariin oranaysay waan baxay, inkastoo sida ay sheegtay uusan u sheegin halka uu markaasi ku sugnaa, waxaana ay sheegtay inuu haystay dhalashada Mareykanka. hay-adda dembi baarista ee f b i ayaa sheegtay in ay ka war heleen warkaasi balse ay baaritaan ku hayaan. warka ku saabsan wiilkaasi dhimashadiisa ayaa sidoo kaleeto v o a waxaa u xaqiijiyey wiilka adeerkiis uu codsaday inaan magaciisa la sheegin. maalintii axaddii ayaa mid ka mid a dhallinyarada soomaali maraykanka ah ee horey ugu biiray al-shabaab uu boggiisa twitterka uu ku qoray in la dilay yuusuf laguna dilay magaalada kobani. ninkaas oo lagu magacaabo maxamed cabdulaahi xasan oo ku magac dheer miski ayaa sannadkii 2008 waxa uu ku biiray ururka al-shabaab waxer kadib markii uu fariintaasi soo dhigay bogga internetkana waxaa la xiray twitterkiisii.
dowladda Maraykanka, hay-adda qaramada midoobay iyo ta midooda yurub ayaa soo dhaweeyey ansixintii baarlamaanka Soomaaliya uu ansixiyey ra-iisul wasaare Cumar Cabdirashiid Cali Sharmaarke. xogeeyaha guud ee qaramada midoobay Ban Ki-moon ayaa ku dhiirigeliyey ra-iisul wasaaraha cusub iyo afhayeenka baarlamaanka inay ka wada shaqeeyaan sidii loo sii dardargelin lahaa hannaanka siyaasadeed iyo in xiriir sokala la lahaado maamul goboleedyada iyo dowlad goboleedyada samaysmaya. xogeeyaha guud ayaa ammaanay ra-iisul wasaare xilka ka degay Cabdiweli Sheekh Axmed iyo xukuumaddiisii kaalintii ay ka qaateen, sida xogeeyuhu sheegay, dhismaha nabadda iyo dowladnimada. dowladda Maraykanka ayaa iyaduna soo dhaweysay ansixintii ra-iisul wasaaraha cusub aan ku celiya halkaasi dhegeystayaal. dowladda Maraykanka ayaa oo soo dhaweysay ansixintii ra-iisul wasaaraha cusub kasokow ayaa iyaduna ku boorisay madaxweynaha, ra-iisul wasaaraha, baarlamaanka iyo golaha wasiirada inay horumar ka sameeyaan sidii loo gaari lahaa yoolka dalka muhiimka u ah, sida dib u eegista dastuurka, dhismaha dowladda u diyaargarowga doorashooyinka, dhismaha ciidanka milatariga iyo xoogga booliiska, iyo dib u habaynta maamulka maaliyadda. midowda yurub ayaa isaguna soo dhaweeyay ansixintii ra-iisul wasaaraha cusub. ururkan ayaa ku baaqay samaynta golo xukuumadeed oo loo dhan yahay, kaasi oo heli karaya kalsoonida shacabka, dadka Soomaaliyeed iyo hay-adaha Soomaaliya wada shaqaynta la leh.
militariga Maraykanka ayaa sheegay in mintidiinta ISIS aanay soo ridin diyaarad nooca F-16 ah ee dalkaasi Jordan uu leeyahay oo 4 shalay ahayd burburtay. taliska dhexe ee Mareykanka ayaa bayaan ka soo baxay waxa uu sheegay inay jirto markhaati cad oo caddeynaysa in kooxda ISIS aanay soo ridin diyaaradaasi sida ay sheegteen. General Lloyd Austin oo ah kormeeraha isbahaysiga warshad ka yahay Mareykanka ayaa si xoog leh u cambaareeyay qabsashada mintidiinta ee duuliyaha dowladda burburtay. dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatan toos aad uga dhegeysanaysaan Washington. Dhismaha maamul goboleedka bartamaha Soomaaliya ayaa meel gebageba a marayo iyadoo guddiyadii dhismaha maamulka tababarka loogu soo xiray magaalada Muqdisho. Warbixin arrintaas kaalis ayaa waxaa magaalada beledweyne nooga soo diray wariyaheena v o a ee gobolada dhexe Xuseen Xasan Dhaqane.
gobollada mudug iyo galgaduud waxaa ka soconaya abaabulka dhismaha maamul gobollada dhexe loo sameynayo qaybna ka ah nidaamka federaalka. Waxaa maalmihii ugu dambeeyey soo muuqanaya rag musharaxiin ah oo u taagan qabashada hoggaanka maamulka loo dhisayo mudug iyo galgaduud. Dadka ku nool labadan gobol ayaa siyaabooyin kala duwan waxay u arkaan waddada loo marayo qaabka dhismo ee maamulka gobollada dhexe. Faaduma Caanood Guuleed waxay ka mid tahay haweenka deegaanada waqooyi ee gobolka Galgaduud. Waxay aaminsan tahay in laba gobol oo dhammaystiran oo maamul loo dhisaa in xilligan aanan gacanta lagu hayn mar haddii qeyb gobolka mudug ay maamusho Puntland.
Waxaan u arkaa si saxa inuusan u soconin maddadii la rabay inuusan ku socon oo uusan u fariisanin ee si qaldan lagu maamulayo. Sababta waxa weeye aweli waxaa la yahay dastuurka laba gobol wax ka badan ha noqdeen. Galgaduud waa garanay yaa soo raaca, Hiiraan waa gobol, mudug waa gobol, yaa soo raaca Galgaduud. Galgaduud baan haynaa marka inuusan si sax ah u soconaynin oo madadii uusan ku dhicin ka imaanin halkaas koobay ka tahay. Haddii mudug gobol baanu ku ogeyn, gobol baanu ku ogeyn, Galgaduudna gobol baanu ku ogeyn, wax u dhaxeeya maanaan ogeyn. Haddii hadda la leeyahay mudug balabaabinayo Galgaduud baa iyo mudug bal isku soo raraya waa macquul, laakiin mudugna waa gobol, Galgaduudna waa gobol. Hadday midoobaan oo Soomaaliya wada midowdo laba gool isu ruucdo waa macquul, laakiin haddana lama muuqato.
Ka hor dhismaha maamulka waxay ahayd in loo sameeyo dadkan dib u heshiisiin maadaama ay dagaalo badan ka dhaceen gobolka. Sidaa waxaa qaba Nabadoon Abshir Faarax Qalad oo ka mid ah odayaasha deegaanka.
Maamulka gobollada dhexe laga wado mid kana imaan meeshii uu ku habboonaa aan laga wada tashan waa sababaynaya lambar kow dadka wax samaysanahaya oo maamul samaysanahaya waa in ay yihiin dad heshiis ah oo marka hore ay heshiiyaan oo dad wadatashi oo ka dhexeeya ay yihiin kana heshiiyaan waxyaabaha dhexdooda ah oo dadka marka hore in loo sameeyo dib heshiisiin waa sax inay wadatashadaan iyo haddii alla ku idmaayo colaaddu ay ka dhex baahdo markaasay wax wada qabsan karaan. Waana in la helo laba gobol iyo wax la mida. Midda kale gobollada dhexe maamulka laga wado markii annagu aan nahay waqooyiga gobolka Galgaduud arrin talanala ka siiyey ama aan ka wada tashanay ama cidna matalaysa ay noo joogtaa ma jirin. Ma aha inaan maamul diidan nahay, ma aha inaan ka soo horjeedno haddii alla ku idmaayo sistemka dowladda dhexe, ma ahan inaan waxaas diidannahay, laakiin waxaan diidannahay meesha ay ka timid nidaamku inuu khaldan yahay oo uusan saxahay.
Caalimiin Cumar Diriye oo ka mid ah aqoon-yahannada gobolka ayaa waxa uu ku talinayaa in laga wada hadlo ciladaha jira ka hor inta aanan caqabad lagu noqon dhismaha maamulka.
Waxaan u arkaa arrinta qaadacadda diidmada maamulo sameynta gobollada dhexe arrin aan qumanayn baan u arkaa, maxaa yeelay dadka gobollada dhexe degaayay waa dad isku dad ah, isku deegaan ah, muddo dheer baana burbur siyaasadeed iyo dagaal sokeeye ay ku dhex jireen. In loo sameeyo maamul danahooda horumarineed iyo nabadda ka shaqeeya oo la wada hadlo waa mid meesha ku jirta. Waxaan qabaa marka haddii aanu nahay dad Ilaahay ku abuuray deegaankan, dadka gobollada dhexe degana dalkii Soomaaliya la yiri maamul goboleedyo xaaladu intii muddo ah dalka dib u soo noolayntii xagga dowladnimada habkaas, maadaama maamul goboleedyadu dalka hadda u xusiibanayo in gobollada dhexe maamul u sameyntooda laga qayb qaato oo la xisaabtamo baan qabaa, ee aan la diidin haddii ay wax ka maqan yihiin dadka deegaankan, waana hubaa in wax ka maqan yihiin oo qaabka xamar wax looga qoondeeyey qaab ku filan maaha. Sidaa daraaddeed in banaanka laga joogo la yidhahda lama soo galaan arrin meesha ku jirta maaha. Waa in la xisaabtamo wixii kaa maqan aad miiska wadahadalka aad ku sheegato.
Faadumo Caanood ayaa waxay u aragtaa in halkii ummadda lagu kala fogeyn lahaa in Soomaaliya ay habboon tahay in loo dhiso dowlad dhexe oo la mid ah midii dalka ka jirtay ka hor 1990-kii.
Taas waxaan u arkaa inaysan fiicnayn haddii dowlad goboleedyo ay noqoto oo reerreer ay noqoto oo qabiil qabiil ay noqoto, in sidii hore ka lagu noqday oo aan dowlad la'aan ay halkaa noqotay. Waxaa ka fiicnaan lahayd aniga aragtideyda in dowladda dhexe mas-uuliyaddu saaran tahay, Soomaaliyana ay isku mid tahay oo sideeda dowlad dhexe, dowlad sare iyo dowlad hoose loogu shaqeyn jiray loogu shaqeeyo.
Xuseen Xasan Dhaqane, VOA, Beledweyne.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Wasiirro ka tirsan maamul goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya ayaa shalay safar xaqiiqa raadisa oo xaaladda nolosha dadka ku tegay degmada Waajid ee gobolka Bakool. Waxaa meelo ka tirsan gobolka Bakool ka jira dhibaatooyin xagga nolosha ah, iyadoo ganacsiga oo ugu horreeya tiirarka nolosha uu aad u liito, waddooyinkuna ay xidhan yihiin. Ibraahim Xasan Daanduray ayaa haddaba khadka telefoonka kula xiriiray wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Cabdiraxmaan Ibraahim Aadan, oo uu ka wareystay socdaalkoodii degmada Waajid.
Iyadaa mahadsanto Daanduray. Iraabtun markii ay tahay abaar shadiidii saayaway baa kubanay magaalada Baydhabo, wayba seenay degmada Waajid meel soo ona aan ka tiri galnimi walaalay ku inii howl shaqo aan ka seenay waan walaahay in dhayna meelo aga nolol qaab mukajag iyo amniga iyo walaalkaa afar meel miyaan seenay fantee.
Saacadda wasiir, waxaan la soconaa in xaaladda nololeed ee dadka ku nool gobolkaasi Bakool ay aada u liidato oo ay ku jirto magaalada Waajid oo aad safar ku tagteen. Maxay iga sheegi karaysaa, ma soo aragteen dadkaasi?
Waxaa runtaa u meelo dhib badan ka jira. Safarkun safarkiin ka horreeyay oo una ka wasiiraha meelo booqasho ka seenayahaykii, ujeedadooduna naftataanan seenina way haytay in kormeer shaqo oo aan ka tiri galnayni dhibaatada meelo ka jirta ugaan iyo sida degmada maamusha ay qaadeen shaqeeyo. Markuna way la seenina iyadaan aanin dhawaayay, waybaana dhawaayay dadweynaha degan ee la raayay degmada Waajid, waybaa seenay dhowr meelood oo ka mid ah magaalada Waajid sida saldhigga iyo xarumo badan oo meel la raayay gaal degmada Waajid. Saashaa diruntaa meelo dhibaato badan ka jirtaidamoole.
Ma kulanteen maamulka degmada Waajid?
Ha, kulumi sifaylan kulumi maamulka degmada Waajid, sida gudoomiyaha, gudoomiyaalka kale, taliyaha maalaraay gobolka Bakool, iyo sidoo kale taliyaha saldhigga degmada Waajid, dhammaan qeybaha maalaraay kala duwan ee bulshada ka koobanta degmada Waajid ala kulumi. Way baa niyad jiray xildhibaan ka dareer dowladda federaalka Soomaaliya, wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya. Ujeedadanku muhiimsan way baa haysay inaan ogaano xaqiiqda ay dhinteena dhibaatada meelo ka jarta, wayna haytay xaqiiqdii arrin eed markaleeleeraay eed safar eed muhiim ahay. Safarkanna ujeedadiisa aan walaakiin sheegay way baa inaanaa fiirina dhibaatada meelo lagu sheegahay, waana jarta meel raay dhibaato meel lagu sheego oo ah maanaayni meelo meel walaayar ku qabtay.
Marka maxaalada kugu sheegay dhibaatooyinka nololeed ee dadkaasi haysta, ma se jirtaa wax tallaaba oo la qaadan karayo oo dhibaatooyinkaas looga bixi karo?
Dhibkunku in meelo si jarway baa ku mid ah gobolka dhowr qeybooda ka mid ah in shaahay ni gobolka dhowr jiraha galaaw ee inta badan kirimi aanan jirinni qolooyinkan nabadgeedka ah oo meela raay ganacsatadii walaha gdiidii fadday oo meela raay badeecadasheen fadinta badan ku obsadaayeen dartii onkooyo waayeen. Dabcan nabadgelyada gobolkayga magaaladayga aan faylayto. Laakiin labaatan kun way buuxaan raashinkii iyo badeecadii banaanka ku qoy fadiyo magaalada aan gala korno. Tallaabooyin kale ka qaado korno ay ku midaa insha allah sidan ka dhaqsi badan midadkii hirin in la fogo bilahay insha allah.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdiraxmaan Ibraahim Aadan oo habeenkii xalay ahaa khadka telefoonka ugu warramayey wariyeena Ibraahim Xasan Daanduri.
Ra-iisul wasaaraha dalka Itoobiya Xeele Maryam Desalegn ayaa toddobaadkan waxa uu sheegay in dowladdiisu ay diyaar u tahay inay kordhiso ciidankeeda jooga Soomaaliya si ay u beddelaan ciidanka Sierra Leone ee Kismaayo ku sugnaa ee lagu qasbay inay ka baxaan Soomaaliya kadib markii loo diiday ciidamadii beddeli lahaa cabsi la xiriirta faafista cudurka Ebola ee ka jirta dalkaasi Sierra Leone. Magaalada Kismaayo waxaa jooga ciidamo ka socda dalkaasi Kenya oo iyaguna qayb ka ah howlgalka AMISOM. Warbixintan waxaa noo haysaa Caashi Ibraahim Caashcuud.
ciidamo gaaraya 850 askari oo ka socday dalka Sierra Leone qaybna ka ahaa 22,000 askari oo howlgalka nabad ilaalinta midowga Afrika ka jooga Soomaaliya ayaa bilaabay inay isaga huleelaan Soomaaliya kadib 20 bilood oo ay Soomaaliya joogeen. AMISOM ayaa sheegtay in ciidamadaasi aan lagu soo bedeli doonin guuto la mid ah oo ka timaada dalka Sierra Leone ilaa iyo inta laga xakameynayo cudurka Ebola ee ku dhuftay dalal ku yaala galbeedka Afrika oo ay Sierra Leone ka mid tahay. Ra-iisul wasaaraha Ethiopia Haile Mariam Desalegn ayaa sheegay in waddankiisa uu awood u leeyahay in uu buuxiyo booska ay Sierra Leone banaynayso.
If there is any request from the African Union,
haddii uu codsi nooga yimaado midowga Afrika, Itoobiya waxay diyaar u tahay inay beddesho guuto kasta oo banaysa hawsha nabadeed ee ka socota Soomaaliya.
Ra-iisul wasaaraha Itoobiya oo wariyaasha kula hadlayay magaalada Addis Ababa ayaa intaasi ku daray in ciidamada Itoobiya ay goor horeba sii joogeen in ka badan 600 dhulka Soomaaliya. Madaxweynaha Soomaaliya oo ka qayb galay xaflad lagu sagootinayay ciidanka ayaa sheegay in ciidankan ay dalka yimaadeen xilli adag balse ay baxayaan xilli ay xaaladu ka soo reysay.
This is something that has beyond the control of the Republic of Sierra Leone.
Arinta bixista ciidankan waa waxaanay waxba ka qaban karin dawladda Sierra Leone midowga Afrika iyo Soomaaliya, laakiin waxaanu si cad u sheegnay inaanu abaal uga hayno ciidanka Sierra Leone ee baxaya doorkii ka qaateen xalinta Soomaaliya. Waxay yimaadeen Soomaaliya xilli xaaladu adkayd, waxayna tagayaan iyadoo xaaladu ay wanaagsan tahay.
ciidamada midowga Afrika ee Soomaaliya ku sugan ayaa taageera dowladda Soomaaliya, waxaana ay ka taageeraan ammaanka, gaar ahaan dagaalka ka dhanka ah ururka Al-Shabaab ee xiriirka la leh Al-Qaacida oo halis ku ahaa jiritaanka dowladda Soomaaliya ee ay caalamku aqoonsan yihiin. Ra-iisul wasaaraha Ethiopia Desalegn ayaa sidoo kale sheegay in ay jirto baahi weyn oo loo qabo in la cirib tiro Al-Shabaab oo mawjado weerar argagixiso iyo qaraxyo ah ka fulinayay dhowaanahan Soomaaliya iyo Kenya oo iyadu laftigeeda ciidamo ku yabowday howlgalka Soomaaliya. Weeraro ay Al-Shabaab doonaysay inay ka fuliso dalka Uganda ayaa la fishiliyay. Ra-iisul wasaaraha Ethiopia Desalegn ayaa sheegay in Ethiopia ay sidoo kale halis ugu jirto argagixisada, isaga oo sheegay in Al-Shabaab halis ku tahay Ethiopia. In Al-Shabaab aanay ku guuleysan inay weeraro ka fuliso Ethiopia macnaheedu ma aha, ayuu yiri, in Al-Shabaab aysan halis nagu ahayn, balse waan ka feejigannahay, waanan la soconnaa dhammaan dhaqdhaqaaqyada Al-Shabaab ee gudaha Ethiopia. Kismaayo oo ciidanka Sierra Leone ay banaynayaan waxaa dhinac kale ka jooga ciidamo ka socda Kenya oo qayb ka ah AMISOM, kuwaas oo lagu eedeeyey in ay la safteen mid ka mid ah dhinacyadii isku hayay maamulka Kismaayo, balse lama saadaalin karo saameynta ay yeelan doonto ciidan Ethiopiana oo Kismaayo la geeyo.
Warbixintaasi oo ay soo jeedisay Caashcuud ayaa iyadoo maqal iyo muuqaal dhegeystayaal waxaad ka daawan kartaan barnaamijkeena qobanaha V O A, waxaadna ka heli karaysaan websitekeena v o a somali.com.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, waxaad la socotaan V O A Washington. Beeraleyda qaadka ee Kenya ayaa waxaa la soo darsay dhibaato dhaqaale oo ka dhalatay kadib markii dalal badan oo dalka Britain uu ku jiro ay joojiyeen soo dhoofinta iyo iibinta qaadka. beerleyda ayaa waxaa ku adag inay beertaan dalagyo kale oo u beddela qaadka. Wariyaha v o da maxamed yuusuf ayaa warbixin arrintaasi ka hadlaysa kasoo diray deegaanka meeru oo ah meelaha uu ka baxo qaadkaasi. xuseen barre aadan ayaa warbixinta inoo soo koobaya.
beeraleyda qaadka ee bartamaha kenya ayaa ku dadaalaya inay iibiyaan qaadkooda kadib markii inta badan dalalka yurub ay mamnuuceen. hilari kiriyangi waa wiil dhallinyar ah oo arday ah, waxa uu soo guraa qaadka, waxaana uu sheegayaa inuu walaac ka hayo mustaqbalkiisa iyo kan qoyskiisa maadaama uu qaadkii aan sida hore loo iibsan. inkasta oo aan arday ahay, haddana dhaqaalaha dadkayga dhib ayaa soo gaaraysa. qof aniga oo kale ahina ma heli karo lacagta iskuulka iyo nolol fiican. hisgiyah kiriyanki waxa uu beerayay qaadka in ka badan 30 sano, waxaana uu ka xun yahay mamnuucidda qaadka iyo hoos u dhaca suuqa. siday noo yidhaahdeen, qaadkii la dhoofinayay waa la joojiyey, ganacsigaygii ayaa hoos u dhacay, wax alla wixii aan ka heli jiray iminka ma helo. arrinta waa la siyaasadeeyey ee qaadku daroogo ma aha. hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa qaadka ku dartay liiska maandooriyaasha la qabatinka leh, laakiin waxaa taasi aad u diidan kenyaanka cuna iyo dadka ku nool dalalka deriska ee geeska afrika. qaadka ayaa laga mamnuucay inta badan dalalka yurub, maraykanka iyo kanada. ka hor inta la mamnuucin qaadka, ganacsatada ayaa dhoofin jiray toddobaad walba 60 tan oo qaad ah, iyagoo geyn jiray dalka holland iyo weliba dalka britain. siyaasiga mithika linturi ayaa sheegaya in mamnuucidda qaadka ee yurub ay dhibaato ku tahay dadkiisa, waxaana codsanayaa in la qaado mamnuucidda. hadday run ka tahay oo ay daacad yihiin inay ogeysiisna siiyaan, ayay ahayd oo ay yidhaahdaan jaadkiina uma baahnaan doono 10 ama 5 sano soo socota. sidaa daraaddeed dadka shaqooyin kale ayay raadsan lahaayeen, laakiin sidan kadiska ah ee loo joojiyey dhib ayay ku tahay bulshada. qaar ka mid a saraakiisha dowladda iyo dadka jaadka dhaleeceeya ayaa ugu baaqay beeraleyda ku nool iibinta qaadku in ay ka fikiraan siday u beeri lahaayeen dalag kale oo faa'iido u leh, laakiin beeraleyda ayaa ku doodaya inay ku adag tahay inay joojiyaan falashada beeraha iyo qaadkii ay beeri jireen qarniyo badan.
warbixintii wariyaheena v o a maxamed yuusuf waxaa soo jeedinaya xuseen bare aadan, waxaana dhegeystayaal naga xasuusinaa in warbixintaasi oo maqal iyo muuqaal ahba aad ka daawan karaysaan barnaamijka qubanaha ee v o a idinku ka heli karaya websitekeena v o a somali.com.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o ayaa sheegtay inay isku diyaarinayso inay daawo iyo gargaar kale geyso goobaha ay fallaagadu haysato ee duleedka magaalooyinka dimashiq iyo xalab ee dalka suuriya. arrintan ayaa timid kadib markii hay-addu ay heshiis la gashay dowladda dalkaasi suuriya. wariyaha v o da edward uranian ayaa warbixintan magaalada qaahira kasoo diray. ibraahim daanduray ayaa inoo soo jeedinaya.
qaramada midoobay iyo dowladda siriya ayaa dhaliyay heshiis hay gargaar iyo caafimaadba ay ku gelayaan dhowr gobol oo fallaagadu ay haystaan ee ku hareereysan caasimada dimashiq iyo alibo, laakiin si dhaqsiya looma caddaynin marka geynta sahaydaasi ay bilaabanayso. gaadiid uu ku raraa gargaarka qaramada midoobay ayaa waxaa dhowaan loo ogolaaday in sahay ay geeyaan magaalada fallaagadu ay haysato ee telbise oo ku dhow magaalada saddexaad ee ugu weyn dalkaasi siriya ee xumus. horey ay u adkaayeen heshiisyada noocan ah in la fuliyo isku dayo horeeto, mana ku jirin sahayda sida aadka loogu baahan yahay. isuduwaha dadaalada gargaarka ee hu ee siriya elizabeth hof ayaa waxa ay u sheegtay v o a in xilliga jiilaalka uu soo dedejiyey baahida xagga daawada ah.
It is winter and very cold and we have more upper respiratory infection children.
waa xilli jiilaal oo aad u qabow, waxaana jira caabuq xagga neef mareenka caruurta ah iyo weliba dadka waaweyn oo aad u daran. sidaas awgeed waa walaac dheeri ah oo ku jira dhibaatooyinka aan wajahayno, laakiin xaaladda caafimaad ayaa ah mid guud ahaanba kasii darayso. telefishinada carabta ayaa laga daawaday dad degan magaalooyinka Siriya qaarkood oo jaraya geedihii hore ee zaytuunka si ay guryahooda ugu shitaan ay nadiir u helaan. Waxaa gabaabsiga gaaska dabiiciga iyo saliidda lagu shubo qalabka kulaylka soo daayo iyadoo qiimahooduna uu kor u kacay. Hoof waxay xustay in daawada dadka dagaalka ku dhaawacmay ay muhiim tahay xilligan.
The needs are increasing, particularly for trauma care and for medicines and supplies.
Baahida ayaa aad u soo kordhisa, gaar ahaana daryeelka daawo iyo daawooyinka daryeelka cudurrada daran sida macaanka, neefta iyo suuxitaanka, iyo weliba daaweynta dadka caadiga. Waxaana ku dhowaad burburay 57% xarumihii caafimaadka oo aan fidin wax adeega. Sidaasi darteed waxaanu isku daynaa in aanu kabno meelahaasi. 7 gobol oo meelaha durugsana ayaa ku jiri doona meelaha la geyn doono gargaarka WHO iyo weliba duleedka Dimashaq ee Duuma iyo Madamya, ergega gaarka ee qaramada midoobay ugu qaabilsan Siriya. Stephen de Mistura ayaa waxa uu ku jiray isku day ah in wada xaajood xabajoojina uu dhex maro qaybaha dirta u dhexayso ee Aleppo.
Aad iyo aad buu mahadsanyahay Ibraahim Xasan Daanduray oo nala socotinayay warbixintii wariyaha V O-da Edward Uranian uu ka soo diray magaalada Qaahira. Heestaasi dhagagiina ku soo dhacaysa waa heestii Sharad iyo fanaaniinta Umar Xasan Rooraye iyo Xaled Ismaaciil Dunya.
Shirkato marmiya galay hortayaad la shawrta ayad kala shushubatan makooshi kadamin sheekha guwa kuma shidanka gukulula shiddadu badana shidanka gukulula shiddadu badana kalada shakala basheshadam had guisa Shaitan kaagu kulula shiddadu badana Shaitan kaagu kulula shiddadu badana Kalada shakala bashan shadam had guisa Sharad keenu dhiganaba horta maxaad u sheegtaa Sharad keenu dhiganaba horta maxaad u sheegtaa maxaad u sheegtaa Sharad keenu dhiganaba horta maxaad u sheegtaa Sharad keenu dhiganaba
heestaasi Sharad iyo fanaaniinta Umar Xasan Rooraye iyo Xarid Ismaaciil Dunya waxay dhageysteen u dambeeyeen barnaamijka subaxnimo. Inta hadii laada 4 maanta aanu kulmi doono waa aniga Maxamed Cabdi Ibraahim Xasan Daadure iyo dhammaan saaxiibada V O idin la sidaasiyo subax wanaagsan.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.